Meia Mística.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskusest. Meie tänased külalised on nii nimetatud väikestest maakogudustest. Diakon Marat Vaslullin tuleb Udmurdimaalt, Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku kogudusest Kuresput ka külas. Kuuleme, kuidas see kogudus väikeses maakohas elab ja tegutseb. Saate teises pooles sõidame aga külla veidi lähemale Kõppu Peetri kogudusele Soomaa servas. Sealsest koguduse elust, mis on laiema kogukonna eluga orgaaniliselt ühte sulanud, räägivad õpetaja Hedi Vilumaa ja seltsielu edendaja Viive Lehtla. Head kuulamist soovib Piret Riim siit stuudiost. Meie esimene külaline on kohale sõitnud kaugelt Udmurdimaalt. Diakon Marat Vaslullin töötab Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku Kuresput ka koguduses. Misionärid Anu ja Juha Väliaho, kes on selle koguduse rajamisele kaasa aidanud, töötavad juba hulk aega Eestimaal ja koguduse elu seal kaugel läheb edasi omade jõududega. Kuidas nimelt, kuuleme Maratilt.
Я в Удмуртии служу диаконом церкви, ну и настоятелем тоже сразу. Служу удмуртскому народу, и наша церковь лютеранская, она находится не в большом городе, а в деревне, и поэтому приходится стало...
Ma teenin Udmurtias luterlikus kirikus diakonina ja olen ühtlasi koguduse juht. Teenin Udmurdi rahvast, mitte kuigi suures maakoguduses. Rahvas räägib siin peamiselt udmurdi keelt ja mul on päris keeruline sellega hakkama saada, sest ma olen ise tatarlane. Meid ühendab tegelikult ainult vene keel. Ma teenin Udmurtias juba 5 aastat. Udmurdi linnades rohkem luterliku Ingeri kiriku kogudusi pole, aga mina teenin lisaks meie külale veel ka ümberkaudsetes asulates. Suhtleme ja teenime koos ka teiste kirikutega. Teeme ühiseid üritusi, käime läbi.
Общаемся, служим. С другими церквями, с других конфессий тоже совместные мероприятия проводим. Лагеря проводим, общение ваше.
Sina, Marat, oled ju rahvuselt tatarlane. Sa teenid Udmurtide keskel, ühine keel on teil sealmaal pigem vene keel. Kuidas see kõik kokku sobib?
Я тоже об этом задумался, и такое понимание мне пришло, что в Библии сказано, что пророки в своем отечестве не признаются, да? То есть, если бы у них был свой удмуртский пастор, они как бы несерьезно воспринимали его.
Ma olen selle peale mõelnud ja jõudnud järeldusele, et see kehtib, mida Piibis öeldakse, et prohvet ei ole kuulus omal maal. See tähendab, et kui siin oleks kohalik Udmurdi pastor, siis võib-olla teda ei võetakski tõsiselt. Just nagu Jeesuse kodukandi inimesedki teadsid, et on ju Joosepi poeg. Raske on jumalaks pidada inimest, kellega me oleme lapsena koos ringi jooksnud, koolis käinud, pahandustki teinud. Aga minu puhul on tegemist uustulnukaga, kes on siia kohale sõitnud. Minu puhul kehtiks vist Tatarimaal see, et kõik mind teavad ja mind ei võetaks tõsiselt. Siinsetele inimestele olen ma aga huvitav. Esiteks on imelik juba see, et ma olen nii tatarlane kui ka lutarlane. See ei lähe nagu hästi kokku, sest tatarlased on tavaliselt moslemid. Minu nimi on Marat, aga mind on hakatud siin hüüdma Martin Lutheriks. Marat on siinsetele inimestele üsna võõras nimi. Martin Lutherit teatakse juba rohkem. Näiteks kui minu numbrit telefonidesse sisse toksitakse, siis on näha, et teised nimed on seal Vasjad ja Veetjad, aga minu kohta kirjutatakse Martin Luther. Selline asi paneb inimesed rohkem mind kuulama, mida sellel tatarlasest luterlasel on meile öelda. Mitte siis lihtsalt luterlasel, vaid tatarlasest luterlasel. Ma arvan, et selle pärast mul on see teenimine seal õnnestunudki.
Получается служить. Я думаю, поэтому. Потому что служить очень тяжело в Удмуртии, потому что одно дело городские жители, да, они как-то более образованные, более быстрые на понимание.
Üldiselt on Udmurtias raske teenida. Linnades on ehk teine asi. Seal on inimesed rohkem haritud, taipavad asju kiiremini. Aga maal proovitakse inimest kaua. Uustulnukat ei võeta kohe omaks. Jälgitakse, et mida sa ühes või teises olukorras teed. Kas käitud tõelise kristlasena? Enne, kui sind omaks võetakse, tuleb koos kohalikega küll külje kõrval elada, läbida mingeid võib-olla keerulisi olukordi. Kui ma olin siin esimest aastat, siis ka inimesed arvasid, et küllab ta läheb varsti minema. Aga mina jäingi ja ütlen, nii kaua kui teie mind ära ei aja, ma ära ei lähe. Nii kaua kui Kristus ei käsi mul minna, nii kaua jään ma siia. Mul ei olegi kuhugi minna. Teenin nii kaua, kuni Jumal võimalust ja jõudu annab.
Suusun paga, Bog dajud võimalust siud.
Marat, aga kuidas näeb välja sinu keskmine tööpäev koguduses?
Мой рабочий день больше похож на отдых. Служить Христу это я раньше думал это трудно, потому что действительно было трудно, какая-то духовная война. А сейчас понимаю, что это единственное, что я могу, да, потому что мирские дела как-то они более не получаются у меня, вот служить Богу получается и что я
Minu tööpäev sarnaneb võib-olla rohkem isegi puhkusega. Mõned aastad tagasi ma tundsin, et teenimine on raske. Käis nagu mingi vaimulik võitlus. Aga nüüdseks ma olen aru saanud, et see teenimine on ainus, mis mul välja tuleb. Ilmalikud tegevused ei tule mul enam välja. Mu teenimine seisneb selles, et ma lihtsalt püüan aru saada, mida siinsed inimesed vajavad. Ja ma näen, eriti maainimestel on puudus tähelepanust. Neil ei ole eriti kellegagi suhelda. Neil ei ole, kes neid ära kuulaks. Pole inimest, kes neist aru saaks. Kui sa astud sisse siin ükskõik millisesse majja, siis läheb lahti alati üks see sama jutt. Kes on süüdi, kellel on õigus? Kuskilt ei paista armastust. Aga inimesed vajavad armastust. Ma püüan neid inimesi kuidagi lepitada. Kus on konflikt, seda ma püüan armastusega summutada. Kui midagi enam öelda ei oska, siis tuleb lihtsalt palvetada, et mitte lasta sel konfliktil jätkuda. Kutsuda Jumalat appi, et tema aitaks lahendust leida. Ja sellistel momentidel tulebki Jumal appi ja kuidagi saavutatakse rahu. Ja inimesed kogevad, et tõesti tuli mingi lahendus. Ja edasi püüavad inimesed juba ise samamoodi neid konflikte lahendada. Vahel saab konfliktist jagu nii, et see tuleb vahetada teise, suurema konflikti vastu. Näiteks oli mul ükskord varbaküün haige. Kui lõpuks arsti juurde läksin, tõmmati see küün ära, aga jalg hakkas hirmsasti valutama. Ma palusin valu vastas süsti ja mulle tehti see süst, aga see süst oli omakorda nii hirmus valus, et see pani unustama seda jalavalu. Seepärast ma arvangi, et teinekord tasub inimesed ühelt konfliktilt teisele ümber lülitada, et kui sinul siin jah valutab jalg, aga Jeesus pidi surema ja temal oli veel valusam. Ja kui inimene hakkab selle peale mõtlema, kuidas Jeesus kannatas, siis jääb sinu valu kuhugi taha plaanile ja tundub hoopis tühine võrreldes sellega. Inimesed teevad teinekord mingitest tühistest asjadest suuri probleeme, aga teine on oma elu ohverdanud. Ja selle tulemusel tärkab mingi armastus inimeste vahel. Kui ma toon sellistel puhkudel mingi näite piiblist, siis konflikt hakkab nagu taanduma. Sellele vaadatakse teisiti, tekib mingi armastus. Jumal tuleb nende inimeste ellu ja kui ta tuleb, siis saavad asjad korda. Inimestel jäävad sellised olukorrad meelde. Mõned ütlevad, et sa ju aasta tagasi rääkisid meile sellest. Nad mäletavad hästi. Mina võib-olla enam ei mäletagi, ma räägin ju palju. Ja nii ma saangi aru, et tegelikult ei räägi mitte mina, või tegelikult ütles seda Jumal. Jumal kasutab lihtsalt meid sellistes olukordades. Tema näitab, kellele mingi sõnum viia. Jumal saab isegi meie nõrkusi ära kasutada. Võib-olla mina eksin mingi asja vastu, aga see kõnetab hoopis positiivselt kedagi teist.
Ja особенно у нас народ такой любит крайности. Ну не просто когда вот ты помолился и Бог сразу пришёл и исполнил твою, а именно что ты впёрся куда-то, да, у тебя какая-то проблема.
Üldiselt rahvas armastab dramaatikat. See on liiga lihtne, et sa lihtsalt tuled, palvetad ja Jumal teeb kõik asjad korda. Aga just see kõnetab, kui keegi on mingisse kitsikusse sattunud, on mingid suured probleemid ja siis sa kutsud Jumala appi ja ta tulebki ja tõmbabki sellest hädast välja. Tuleb ka seda ette, et inimene tuleb minu juurde, ütleb, mul on see ja see probleem, palveta selle eest. Ja ma palvetan ja asi võib korda saada, aga sellega on see häda, et inimene ei pruugi seda piisavalt hinnata. Ma ütlen sellistele inimestele, et sa palveta ise, küsi ise Jumala käest abi, mida sul vaja on. Ja inimene hakkabki ise palvetama ja näeb, tema palvele vastatakse ja ta saab rõõmustada, et Jumal kuuleb ka teda. Nii et ei pruugigi olla nii, et ainult keegi isake saab tulla ja palvetada, vaid ka ma ise saan palvetada. Jumal kuuleb mind ka, järelikult olen ka mina Jumala plaanis osaline. Jumal arvestab ka minuga, ta on kusagil siin samas minu juures. Nii ma püüan sinna poole, et inimesed ise võtaks midagi ette, mitte ainult ei ootaks, kuni keegi tuleb nende eest palvetama. See aitab inimestel Jumalaga tuttavaks saada. Meil Eestis võib vahel juhtuda sellist asja, et veel enne, kui sa jõuadki usulistel teemadel midagi kellelegi rääkima hakata, siis see inimene juba ütleb, et oh, ma olen piibli läbi lugenud, ma tean, mis seal kirjutatakse. Marat, kas teil udmurtias tuleb ka ette sellist suhtumist?
Мне когда говорят, что я читал эту Библию и знаю, что там написано, я уже сразу знаю, что он не читал Библию. Я говорю, зачем ты врёшь-то? Человек, который читал Библию, он никогда не скажет, что я читал.
Kui keegi ütleb mulle, et ta on piibli läbi lugenud, siis selline vastus juba ütleb mulle ise, et ta ei ole seda teinud. Ma küsin ta käest, miks sa mulle valetad? Sellepärast, et inimene, kes on piibli tõesti läbi lugenud, ei ütle kunagi, et ta on selle läbi lugenud. Ta vastab kuidagi teisiti. Ta ütleb kas, et ma loen seda, tal tekivad mingid teissugused küsimused. Aga kui keegi ütleb, et ta on piibli läbi lugenud ja teab, mis seal öeldakse, siis on aru saada, et inimene valetab. Inimesed püüavad teadlikud välja paista. Aga kui lähemalt uurima hakkad, midagi ollakse millestki kuulnud, Aga täpsemad teadmised puuduvad.
Ну, слышали где-то что-то там где-то. А как именно правильно-то? Что именно? Никто не знает.
Aga millised ettevõtmised teie koguduses Kures Putkas sellised tavalised on?
Литургии каждое воскресенье у нас проходит. Ну, у нас молитвенные тоже собираемся. Ну, я весь упор делаю на молодежь. В основном работа с молодежью, потому что молодежь – это наше будущее. И если мы их сейчас не наставим... Они...
Jumalateenistused toimuvad meil igal pühapäeval. Koguneme ka palvustele. Aga mina teen panuse eelkõige noortele. Meie tulevik sõltub noortest. Kui meie nendega ei tegele, ei püüa näidata Jumala maailma, siis lähevad nad mujale teissugusesse maailma. Sest laias maailmas on praegu palju huvitavat. Kõik istuvad internetis. Isegi maal ei ole enam noori tänavatel näha. Kõik on arvutite taga. Nii ongi meie asi praegu noortega töötada. Vanaemad on juba tasakaalu leidnud. Ma palun neilt ainult seda, et nad oma lastelaste pärast palvetaksid ja võtaksid neid kirikusse kaasa, kuni need lapsed on veel väikesed ja neid saab kaasa kutsuda. Sest kui nad suuremaks kasvavad, siis ei saa need enam niimoodi kaasa võtta. Kirikus me palvetame lastega, õpetame piiblit tundma, pakume mingeid algteadmisi ja Jumal töötab nendega edasi. Aga see, mis edasi saab, see sõltub suures osas ka meist. Jumalast sõltub palju, aga meie peame oma osa ära tegema. Ning vanaemad püüavad lapsi tuua. Vahel nad ei taha tulla, aga siis me korraldame igasuguseid üritusi, laagreid. Lastele meeldib, kui nad tulevad kohale ja siin on teisegi inimesi. Kui tulevad näiteks külalised mõnest teisest kohast, lastele meeldib suhelda. Me korraldame palju selliseid mitte ametlikke laagreid kooli vaheajal või puhkepäevadel või tähtpäevadel. Et noored lihtsalt saaksid kohale tulla, ööbida kirikus. Ruumi meil selleks on, aga ega nad eriti ei magagi. Nad võivad hommikuni üleval istuda ja rääkida. Mänge mängitakse muidugi ka. Piiblitunnid on, arutame üksteisega mingeid küsimusi. Noortele meeldib koos olla ja sellistel teemadel arutada. Sünnipäevi püüame koos pidada kristlaste viisil. Sest kui me seda ei tee, siis nad tähistavad kuidagi teisiti, maailma moel. Ja see on juba teine lugu.
День рождения стараемся вместе проводить тоже, то есть в христианском кругу, потому что если не устроишь христианском, они где-то будут у кого-то там, а там всякое может быть.
Марат, kas sul on koguduse töös palju abilisi?
Помощников, конечно, всегда не хватает. Я еще, может, сам чему-то не научился, еще не могу озадачить людей. Пытаюсь озадачить людей на служение, чтобы не просто были прихожанами, ухожанами, а чтобы были...
Eks mul on abilisi ka, aga neid kipub alati vähe olema. Võib-olla ei ole ma ka veel hästi ära õppinud delegeerimist. Ma püüan küll inimestele ülesanded anda, et kirikusse lihtsalt ei tuldaks ega mindaks siis minema, vaid et inimesed saaksid üksteisega kokku, teeniksid üksteist. Ja ma proovingi seda just ka lastele ja noortele õpetada, et ei teekiks hoiakut, et ma tulin kohale, lõbustage mind nüüd. Kui meil laagrid on, siis ma kunagi ei kutsu välja poolt näiteks kokkasid, vaid me teeme ise süüa. Teeme selgeks, kes meist mida oskab, jagatakse ülesanded ära, kes kuidas abistab, kes käib poes, kes viib prügi välja. Meil tuleb selline üksteise teenimine juba välja. Sest muidu võib tekkida tõesti olukord, kui inimene tuleb nagu puhkama, et ma ei taha midagi teha, teenindage mind. Palud kellegil midagi teha, aga tema ütleb, miks mina, las tema teeb. Sellistega tööd alustada on päris keeruline, aga mingi aja pärast märkad, et inimesed on juba muutunud. Mingi aja pärast saadakse juba ise aru, mida on vaja teha. Julgustan alati, et mingist ülesandest ära öelda on kõige lihtsam, aga sa võta, proovi, äkki sul tuleb välja. Inimesed proovivad ja märkavad, et Jumal hakkab nende tegevust õnnistama, kui nad püüavad vaeva näha. Marat, mis sinu meelest on selline võtmetegur, et üldse Jumala riigi tööd teha ja kogudusena elada?
Мне такое понимание пришло, что как бы мы ни жили, да, христиане, нас должно объединять Слово Божие, самое главное, потому что когда уже ничего не работает, надо куда бежать? Надо бежать ко Христу. А где Христос? Где его найти? Его только в Слове своем, да, в Библии найти. Но это самая сложная задача.
Olen jõudnud ka sellisele äratundmisele, et meid, kristlasi, peab elus ühendama Jumala sõna. Sellepärast, et elus tuleb igasuguseid asju ette ja sul peab olema koht, kust abi otsida. Ja see on Kristus. Ja kust teda leida? Üksnes tema sõnast, Piiblist. Aga see on päris keeruline ülesanne seda inimestele õpetada, sest inimesed veedavad aega ükskõik millega, aga mitte Piibliga. Nii ma püüan inimesi kuidagi Piiblist huvituma panna. Mu eesmärk on juba tükk aega olnud, et meil kõik Piiblit loeksid. Ja et mitte lihtsalt nii sama juhuslikult ei loetaks, vaid kõik me inimesed loeks samu kirjakohti. Näiteks internetist võib leida igasuguseid piibli lugemise plaane. Ma trükkisin sealt ühed välja ja jagasin kõikidele. 1. jaanuarist 31. detsembrini on seal iga päeva kohta teatud kirjakohad, mida kõik siis saavad lugeda. No, ma saan aru küll, et ega kõik väga hoolega ei loe, aga vähemalt see plaan on neil olemas. Ja eks nad püüavad ka. Ja see sütitab inimesi kristlikult elama, sest püha vaim tuleb Jumala sõna kaudu. Siis, kui inimene Jumalaga suhtleb. Sina loed sõna ja ainult nii saab sul tulla jõud. Kui sa piiblit ei loe, siis pole sul ka jõudu. Me anname siis oma aja lihtsalt saatanale ära ja me jääme nõrgaks. Jumal ei kuule ka enam meie palveid, me läheme Jumala juurest ära. Kuradi ülesanne ongi meid ju Jumalast eemale viia, mitte lasta meil vaimuliku toiduga end kinnitada. Ja minu ülesanne ongi panna inimesed iseseisvalt Jumala sõna õppima. Sest kui inimene ise piiblit loeb, siis ta hakkab ise asjadest aru saama. Jumal seletab talle asju. See on üks asi, kui mina midagi neile seletan. Mina võib-olla räägin talle millestki, millest mina olen aru saanud. Aga kui inimene ise hakkab piiblit lugema, siis hakkab Jumal temaga tööle, hakkab inimese jaoks asju avama. Inimene loeb, ta hakkab juba mingit kirjakohti piiblis alla tõmbama. Ta ei tee seda ju juhuslikult, vaid need on kohad, mis on talle eriliselt avanenud. Mulle isegi helistatakse vahel lausa teistest asulatest, küsitakse, et vaat ma lugesin täna seda ja seda kohta, ma ei saa hästi aru sellest asjast. Nii et inimesed isegi juba esitavad küsimusi. Ja see on võimalik, kui me loeme koos. Ma olen Udmurtias need samad piiblilugemisgraafikud jaganud kõikidele kogudustele, teistele kirikutele ka. Ma ei tea, kas nad loevad või mitte, aga võib-olla vähemalt mingi osa loeb. Nii et ma püüan inimesi kõigepealt sellele allikale tuua. See on esmatähtis. Kõik muu tuleb juba selle järel.
Все остальное оно такое уже второстепенное. Но самое главное, вот, чтобы было общение с Богом у каждого. Я стараюсь, чтобы у христиан было свободное общение, чтобы христиане были доступны для простого народа, как Иисус был доступный для всех.
Ma püüan ka selle poole, et kristlastega suhtlemine oleks lihtne. Nii nagu Jeesuski oli tavalistele inimestele kättesaadav. Ta sõitis ju linna sisse ka eesli seljas, ei olnud kuskil kõrgel hobuse seljas, vaid et inimesed saaksid teda puudutada. Ta sõitis vaikselt, sai olla kontaktis inimestega. Iga üks sai tema juurde tulla. Ma sooviksin, et kristlased oleks kõik sellised, et iga üks võiks nende juurde tulla, esitada suvalise küsimuse, et ei oleks sellist suhtumist, nagu oli variseridel, et sa oled ennast valeste riidesse pannud, kirikusse niimoodi külle tulla. Praegu juhtub seda kahjuks sihti, et inimene tuleb kirikusse, aga talle öeldakse, sa tulid valel ajal, tule hiljem. Aga kui inimesel on mingi vajadus tulla, siis ta ei jää seda hiljemat ootama. Inimesel on kohe vaja palvet. Mul on mure, ma vajan abi praegu. Kristlane peaks suutma aidata just sel momendil, kui seda abi vaja on. Ega inimesed ei tule sel ajal, kui minul on vastuvõtu aeg välja kuulutatud. Näiteks meil külas tulevad inimesed kas öösel või purjus peaga. Ma saan aru, et kaine peaga ta julgegi tulla. Ja selle purjus inimesega tulebki töötada. Loomulikult on meilgi inimesi, kes hüppavad sellistele peale, kuidas sa julged tulla purjus peaga kirikusse. Ma saan aru, et sellistel kurjustajatel on omal kohalt õigus. Aga ma saan aru, et see inimene ei tuleks muidu üldse. Ja ma ütlen ikka, hea küll, kui sa tahad palvetada, siis palvetame just nüüd. Ma saan aru, et sa oled joonud julguse kogumiseks. Noh, palvetame siis.
Боишься к Богу подойти трезвым, да, вот пьяный, смелый там, да, давай помолимся. Он говорит, давай. Двери я стараюсь не закрывать, только когда меня нет, я уж это от церкви всем прихожанам раздал ключи, чтобы не было.
Uksed on meil praktiliselt kogu aeg lahti, isegi siis, kui mind ei ole. Ma jagasin meie koguduse liikmetele kõikidele meie kiriku võtmed. Varem oli nii, et kui mina olin kuhugi ära sõitnud, oli inimestelt kuulda, et nad oleksid tahtnud kirikusse tulla, aga kirik oli lukus. Või oli võti kellegi naabri käes, keda omakorda kodus ei olnud. Praegu ei saa keegi enam öelda, et tal võtit pole, sest kirik on ju avalik paik, kus sa saad Jumalaga kahekesi olla. Saad tulla kas päeval või öösel, igal ajal saad palvetada, ka siis, kui kedagi teist ei ole. Nii saabki inimene Jumalaga kahekesi olla, avada talle oma südames asju, mida ta ehk minuga ei räägikski. Kodus on võib-olla palju inimesi, vaadatakse televiisorit, pole kohta isegi kuhu eralduda, aga nagu piiblis on öeldud, kui sa palvetad, siis mine oma tuppa ja sulge uks enda järelt ja palu oma taevas isa ja tema näeb saladusi su südames. Nii et meil saab kirikusse tulla ja palvetada nii, kuidas vajadus on. Tõsi, eks minult on niimoodi ka üht-teist varastatud. Minu teenimise ajal ongi mind tegelikult paljaks varastatud ainult kirikus, mitte mujal. Kadunud on kas raha või telefon. Ma olen sellega juba harjunud. Vargaks on osutunud ka omi inimesi. Siis on toodud asjad tagasi, kahetsetud, aga eks muidugi sellised asjad on ebameeldivad. Nii et meil juhtub igasuguseid asju.
Он потом пришел, покаялся, конечно, но все равно неприятно было, как бы. Так что всякое бывает в нашей жизни.
Suur tänu Marat Fazlullinile Udmurtiast.
Soy ni kin mar soye. кислячі корішки. Падями вуеса, ворцкі звелтуси з ядями кадлуї. Савіон лише тишкіс, кірос бордин кулони. Соїникін мар, соє, вань ми злеш велика ріс. Соли коть кече,
veebruari keskel toimus Kõpu Peetri koguduses missioni ja käsitööpäev. Püüdsime anda Kõpu raamatukogu saalis taas kasutatavale materjalile uut elu ja reisisime Skype'i vahendusel Hongkongi ja Peterburi, kus eestlased töötamas on. Aga täna räägime hoopis sellest, mida Kõpus tehakse. Kui Kõppu sõiduks läks, siis vaatasin kaardilt, et see koht asub kuidagi nii eraldi seal Soomaa servas, et ei tea küll, mis meid seal ootab ja kas seal üldse inimesi on. Aga vastupidi, nähtu üllatas positiivses mõttes ning sellest kuulemegi nüüd õpetaja Hedi Vilumaa ja kohaliku seltsielu hinge Viive Lehtla vahendusel. Esimene küsimus on Hedi Vilumaale, et mida teie siin üldse missioni all mõtlete?
Ma just mõtlen seda praegu, et meil on ju igal aastal vaja täita koguduse aasta aruandes selline alateema missioni töö. Et mis sa sinna paned? Ja tegelikult see on kõik töö ju, mis me siin teeme tõepoolest. Missionit võib ka jagada ju sisemissioniks ja välismissioniks, eks ole, ja veel ei tea kuidas. Aga kui mõelda, et siin Kõpu kandis ei ole tõesti pikka aega sellist väga tugevat järjepidevat tööd tehtud kirikus ja koguduses, siis praegu ongi selline aeg, kus saab teha. Ja kui on tegijaid, siis see asi läheb käima. Mingisugusel ajal ma ei mäleta enam täpselt aastat. Ma isegi koostasin eraldi muide missionistrateegia. See oli meil arengukava osa täiesti. Nüüdseks see on läbi, ma ei ole jõudnud uut koostada, peab ütlema ausalt ka. Aga paljud asjad tänu sellele tegelikult tulid nagu üldse inimestele silma ette, et mida tehakse, mis on võimalik teha. Näiteks kas või see, et me puiatus alustasime kirikutundidega, mida pole kunagi olnud eraldi. Ta on meie kihelkonna aladel suurem koht. Ja tänaseks on tulemus noh, suurepärane, et seal käib kuni 20 inimest koos kirikutundides ja on regulaarne tegevus ja asi on nii hästi käima läinud, et keegi ei taha lõpetamisest kuuldagi. Mõeldakse juba siis, et kutsuda kokku sellised nüüd nooremad inimesed veel, et kui seni käivad eakad ja pigem sellised noh, vabamad inimesed nii öelda, eks ole, päevasel ajal koos, et siis pakkuda midagi juba sellistele pereinimestele, noorematele. Vaatame, kuidas see asi käima läheb, ei tea veel. Võibki öelda, et igal aastal midagi tuleb jälle kellelgi pähe, mõttesse meelde, hakatakse arutama ja koos. Kui on muide jah koos tegijaid ja selliseid koostööpartnereid, siis läheb asi kergemini. Nii et kõpus mul on ka hea meel, et me tegelikult nüüd oleme kuidagi järjest rohkem ja rohkem ninapidi koos erinevate seltsidega ja ühendustega ja kuigi kõpu on nii väike ja need inimesed sageli samad, kes ühel või teisel pool käivad, aga siis hakkab mõte liikuma ja siis saab palju asju ära teha. Nii et ma usun küll, et midagi võimatut ei ole tegelikult. Ükskõik, kas me nimetame siis teda tõesti suurejooneliselt niimoodi missioonitööks eraldi, et me nüüd kuulutame Jumala sõna ja räägime sellistest kristlikest väärtustest, õpetame inimesi nii paljuski tegelikult sellise vana mõtlemise juurde tagasi. Viime neid nii öelda ju vanade eestiaegsete väärtuste juurde tagasi, et tegelikult see on väga suur asi. Paljud asjad on kaduma läinud, paljud teadmised on kaduma läinud, oskused, eks ole, et see on see töö, mida nüüd tuleb teha, tagant järele tegelikult.
Täna siin, kui me Lili on keskeniniga Peterburist, meisterdamise vahepeal Skype'is rääkisime, siis tuli välja, et Viive Lehtla ja Lili on keskinen on pärit samast kandist, Põltsamalt. Viive mäletab veel õpetaja Herbert Kuurmed. Viive, mida selline pärand sinu jaoks tähendab?
Minu esivanemad on väga tihedalt kirikuga seotud olnud ja mind on lapses saadik kirikus viidud. Võltsamaal on kõik meie matused olnud kuurmega ja minu jaoks oli imelik, ilmalik matus lapses saadik. Ja sellepärast mul on jätnud kuurme ja tema abikaasa hästi sügava jälje hinge. Nende lastega ma olin ju koos koolis. Seda see on siis läbi elu mind ikkagi kirik sidunud ja minu jaoks on nüüd siin kõpus Ediga koostöö väga tere tulnud ja püüan ikka, et Edi tuleks siia eakate juurde klubisse ja niimoodi siis see elukene siin kõpus veereb, et Edi on kooli poole ja vanade poole, mina olen vanade poole ja natukene kooliga seotud ja naisselt seal vahepeal tegutseb siis ka nii, kuidas Jumal juhatab. Tuua siia uusi tuuli just käsitöö teemadega. Käelised tegevused on nagu lastele ja vanadele väga teretulnud asjad, sest nagu see vanade käsitööring on, et tegijaid on küll vähe, käed enam ei tööta, aga ega ma neid koju ka ei luba jääda. Tulgu vähemalt kohalegi, siis on vähemalt seltskonnas ja niimoodi kasvadki kokku nende inimestega, et ja kui keegi sul siis kõrvalt haigeks jääb või ära kaob, siis on nagu oma pere liige kadunud. See 10 inimest, kes käsid ringis iga esmaspäev käib, et need on nagu oma pere liikmed. Ja vanuses on nad ikka sedasi 80 ja peale. Siin eakate klubis on siis selliseid veel 70 kuni 85 siis. Nii me seda kõpu elu siin veame siis, nii kuidas oskame ja järel tulijaid on.
Tegelikult tuleb ju peale küll neid inimesi, kui mõtled, mina olen ka siin nüüd 10 aastat olnud. Alguses oli jah imelik, et kui sul lähevad need ustavad koguduse liikmed ära, surevad ära, kõik nagu tundub, et nüüd variseb kohe kokku kõik. Ei ole midagi. Kohe tulevad uued asemele. Tegelikult elu jätkub ikkagi, et ei tohi seda ära unustada, et ikka peab olema optimist ja lähebki elu edasi. Kuni viimaste inimesteni välja tegelikult. Ja ega see midagi hullu ei ole. Ja selge on see, et inimestel on erinevatel eluetappidel ju erinevat moodi tegemist. Nad ei pääsegi igale poole, kui ka tahaks, eks ole, nooremat tulla siia juurde või võtta midagi üle, alati ei saa. Nii et igal ühel on oma aeg. Ja tegelikult kirikus ikkagi saavad need erinevad põlvkonnad kokku ja lõpuks on, noh, mina loodan küll ja seda mul on kinnitatud ka mulle jätkuvalt, et kõpus tegelikult nüüd enam sellist inimest ikka ei tohiks olla, kes ei tea, mis kirikus toimub. Et kõik see sõnum on kogu aeg laiali kantud ja info on olemas. Ja ligi saab alati tulla ja inimesed tegelikult teavad. Ega siis kirikut ei kardeta. Kui on vaja, tullakse küsima, otsitakse õpetaja üles, vaadatakse, mis toimub, kuhu saab tulla juurde või kas või nagu üks inimene siit küla vahelt ikka mulle on öelnud, et tema muud ei taha, kui et kellad ikka lööksid. Ja selle heaks tema alati teeb ühe suurema annetuse aastas muide, olemata ise koguduse liige. Aga see on tema kindel tahtmine ja soov ja seda tema teeb. Et ilus näide tegelikult, kuidas inimene osaleb ju tegelikult kiriku töös ja koguduse töös ja selles samas kristlikus maailmas, eks ole. Ja see on jah, täiesti võimalik osaleda erinevate tegevuste kaudu mitmel tuhandel erineval moel ma leian. Ja missiooni töö ongi tegelikult ka selline, mis kõike toetab, sellist tegevust toetab. Eeldus on, et on sul info olemas, et kirik tegutseb. Mis ta teeb, ta jagab Jumala sõna ja sakramente, eks ole väga lihtne ülesanne tegelikult. Ja siis tuled inimesed hakkavad juurde tulema, et kuidas nad seda toetavad. Ja asi lähebki käima ja tegelikult elu on väga lihtne selles osas, minu meelest.
Minu meelest on see, mis ka palju ühendab, et lastel on kirikukontsert iga aasta ju enne jõulu ja see ju toob kirikusse laste vanemad. Kui muidu sinna kirikusse ei tulda, siis lapsi kuulama tulevad nad ikkagi. Ja see toob ka rahvast kirikusse ja ühendab natukenegi seda elu.
Ja lastega on meil tegelikult väga hästi, ma ütleks, sest tõepoolest koolis on juba pikka aega tegutsenud oma kultuuriring, mis on kirikuring. Ja lapsed ju klasside kaupa käivad sealt läbi tegelikult. Ja nüüd see suvelaager või ka erinevad tegevused, mis varem suvel on olnud, kõik need annavad selliseid võimalusi, kus tegelikult terve pere tuleb kokku. Nüüd olid möödunud suvel ju kahe kooli nii Kõpu kui Puiatu kooli suured juubelid, 225 ja 245 aastat hariduselu ja kõik on rahvast puupüsti täis ja kõik on asja juures ka kiriku poole pealt. Nii et ei pea üldse kartma, et siin kuidagi rahvas kirikust kaarega mööda käib või ei toeta seda juttu tegelikult, mis me kiriku poolt kogu aeg ju räägime ja edasi kanname. Et see on ilusasti külvatud ja kasvab vaikselt ja olgugi, et tõesti ju mõnedki põlvkonnad on vahele jäänud kristliku kasvatuse mõttes ja ei saagi eeldada, et nad midagi nüüd kodus eriliselt teeksid või toetaksid, aga meie töö ongi külvata tegelikult seda head mõtteviisi ja usaldust Jumala vastu ja see kasv läheb juba Jumala abiga täiesti kindlalt, mina olen küll veendunud selles.
Siin Kõpus kohal olles tundub tõesti, et koguduse ja laiema kogukonna elu on kuidagi väga orgaaniliselt koos. Kuidas teil on õnnestunud sellist ühtsust hoida?
Järjepidevus, sest kirik ei ole nüüd ennemalt olnud, aga käsitööring on juba siin 60 aastat olnud. See järjepidevus ja ka selles samas majas ainult teises tiivas, kus praegu on lasteaed, käid ikkagi kokku. Aga nüüd, kus on 5 aastat juba see uus saal, valge saal, soe, siin on ju rõõm koos käia. Nad ei taha loobuda sellest kooskäimisest. Kuigi sellest käsitööringist oli, kui ma tulin siia 10 aastat tagasi, oli 15, siis läks 2 aastaga nüüd järjest manala teele. Ja siin on juba küsimärk, et kas me tulemegi enam kokku. Ei, me tuleme ikka. Neil on see tahtmine. ja ei saa ka neid ära peletada, et mul ei ole teie jaoks aega, ärge tulge. Tulid nad, oli pakas siin 25 kraadi, oli tuisku, nad ikkagi tulid. Siin Alevi keskel ta teeb asja apteeki poodi ja siis tuleb ka siin see paar tundi. Tal on päev sisustatud ja läheb jälle. Just mina leian, et see järjepidevus, mis on ja inimest ei tohi ära põlata, et vaat sina nüüd midagi ei tee ja sina ei tohi enam tulla. Vanale ei tohi seda öelda, et sa oled vana, sa ei kõlba enam mitte millegiks. Kõlbad ikka.
Noh, noortega sama lugu ju tegelikult, et noored tahavad rakendus saada hirmsasti ja kindlaid konkreetseid ülesandeid, et eks neid tuleb ka leida. Aga Kõpus on selles mõttes küll hea, et see ajalooline kiriku küla süda on ju tegelikult säilinud. Kõik elu on koos ja see on tohutult hea variant. Seda paljudes kohtades Eestis enam ei ole ju, et kiriku külad on lõhutud, aga siin on ta säilinud. Ja nüüd koguduse poolt me saame, et kuidagi on läinud niimoodi, et täiesti loomulikul viisil ja ilma igasuguste tasude ja muude selliste tingimusteta kasutada vallaruume, mis siis on ühiskondlikud ruumid ja see on igati normaalne tegelikult, sest need on ju ikkagi need samad ühed meie inimesed, kes koos käivad, eks ole, et siia ei tule ju keegi võõras või ei kasuta seda mingitel ärilistel eesmärkidel.
Selles suhtes me küll kiidame, et vallavanemad ta on meile andnud sellised võimalused, et me ilma rahata saame ikkagi kasutada neid ruume, et mitte mingisugust tasu ei elektri ega mitte millegi eest me ei pea maksma.
Nii et olgu kooliruumid, mis on endises Kõpumõisas või siis siin see raamatukogusaal või veel meie reimaja nüüd, mis on külakeskuseks renoveeritud, kõik on kasutada tegelikult oma valla rahval. Ja kirikus on selge see, et seal on talvel külm, kütmine isegi ei aita, et seal on ikkagi ju jahe ja ei ole ka nii palju ruumi, et seal saab kõike suvel teha. Kirik on suvel hea jahepaik ürituste korraldamiseks, aga siis külmal ajal igal pool mujal. Nii et väga hästi on see toiminud siiamaani ja läheb edasi ka, ma usun, nii et selle poolest me oleme küll õnnelikud.
Kui me siia sisse sõitsime, siis oli kohe näha, et teil on alles veel postkontor näiteks ja apteek. Teil on tõesti vedanud.
Praegu on meil jah kõik asjad olemas tegelikult. Panga automaat, eks ole, ja pood ja perearst, et kõik on veel alles ja kirik, eks ole. Muide, väga tore, mina aegajalt ikka viskan pilgu peale, mis toimub maade ja kinnisvara müügi ja ostuosas Kõpus, Kõpuvallas. Ja siis nendes kuulutustes on alati sees üks tore osa, mis mind rõõmustab. Pannakse kõik ritta, mis Kõpus on ja siis muulgas tegus ja toimiv kirik ja kogudus. Seda on nii tore minul lugeda, et need on jõudnud kinnisvara kuulutustesse selline pluss veel, eks ole, et kui sa ostad kinnisvara siia, siis sa saad ka selle veel. Väga huvitav tendents, et seda pole parem olnud.
Hedi ja Viive, mida te sooviksite meie saate kuulajatele nüüd lõpuks veel öelda?
Hoidke kokku ja rahu ja teineteise üksteise mõistmist, hõelust ja kiusu vähemaks inimeste vahel.
Mina ikka olen öelnud, et üks väga lihtne elamise retsept on see, et räägi teise inimesega. Saavad kõik asjad korda. Ja selle kõrvale võib öelda, et räägi Jumalaga ka. Siis on veel parem. Ikka see sama kuldne õpetussõna, et armastada tuleb ikka kolme. Jumalat, ligimest ja ise ennast. Siis on inimese elu nii kui lust ja lillepidu. Olgu neid muresid, kui palju tahes neid ikka on, aga et inimene saab kõigest üle. Ja üksteisele ja Jumalale toetudes on see tohutult palju kergem.
Suur tänu Hedi Vilumaale ja Viive Lehtlale Kõpust.
Meile Kristra!
meie saade ongi lõppenud. Stuudios oli Piret Triim. Kohtume eetris jälle kuu aja pärast. Seniks soovivad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse inimesed teile palju Jumala õnnistust.
Meie missioon!